책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values
무대당과
Obey sacred covenants
by
my law for the body
and enjoy the blessings of exaltation.
Vi har den glede av å ønske dere velkommen til unge kvinners fellesmøte i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige denne vakre kvelden. Vi har gledet oss til å se deres strålende ansikter og føle deres gode ånd. Dere er en sterk og edel generasjon som vi setter store forhåpninger til. President Gordon B. Hinckley, som presiderer over dette møtet, har bedt at jeg, søster Susan W. Tanner, leder. Vi har den ære å ha med oss vår kjære profet, president Gordon B. Hinckley og hans rådgiver i det første presidentskap, president Thomas S. Monson og president James E. Faust, eldstene Jeffrey R. Holland og David A. Bednar i de 12 apostlers kvorum, og eldstene John B. Dixon og Stephen E. Snow i de 70. Hver av disse prestedømslederne har blitt kalt av Herren til hans tjeneste. På forhøyningen sitter mine rådgivere, søster Julie B. Beck og søster Elaine Dalton. Vi er takknemlige for å ha med oss våre søstre i presidentskapene for Hjelpeforeningen og primær på generalplan, så vel som medlemmer av unge kvinners generalutvalg. Musikken ved dette møtet vil være ved et kor sammensatt av unge kvinner fra området Provo, Utah, under ledelse av Mary Lee Webb, med Linda Margrets på orgelet. Koret vil nå åpne vårt møte med «Jeg er Guds kjære barn», med Mary Wood Lampros, medlem av Orchestra at Temple Square, på Valthorn. Åpningsbønn vil deretter bli holdt av Hillary Olsen, en laurbærpike fra Alpine, Utah stav.
Thank you.
Vår kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for at vi kunne samles her i dag i dette vakre konferansesenteret. Og vi ber om at din ånd må være med oss i kveld, og at vi kan føle ånd når vi hører disse ord. Vi ber om at vi kan dra herifra i kveld med et nytt håp om å kunne gjøre det bedre og kunne leve etter evangeliet. Vi er takknemlige for vår profet i dag. Vi ber om at du må være med han og hans rådgivere. Vi er takknemlige for alle velsignelser vi har som døtre for himmelske Fader. Vi er glad i deg, og dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg vil nå få anledning til å tale til dere. Deretter vil koret synge «If the Savior stood beside me». Svigersønnen vår fortalte sin datter, 3 år gamle Eliza, at de skulle ha en leksjon om et veldig spesielt emne på familiens hjemmeaften. Hun smilte bredt og forsøkte å gjette hva overraskelsen var. «Den må være om meg», sa hun, «for jeg er veldig spesiell». Eliza husker og vet hvem hun er, et veldig spesielt Guds barn. Hun har lært dette av sin mor, som siden Eliza var spedbarn, har sunget vår åpningssalme «Jeg er Guds kjære barn» som vuggesang hver kveld til Eliza. Over hele verden og på nesten alle språk erklærer unge kvinner i alderen 12-18 det samme. Vi er døtre av en himmelsk Fader som elsker oss, og vi elsker ham. Men etter hvert som de blir eldre, vokser de ofte fra den sikre kunnskapen 3 år gamle Eliza har om at de er veldig spesielle. Ungdom opplever ofte en identitetskrise og lurer på hvem de egentlig er. Tenårene er også en tid som jeg kaller identitetstyveri, i den forstand at verdslige oppfatninger, filosofier og narrerier slår imot oss og frarøver oss kunnskapen om vår sanne identitet. En veldig god kvinne sa til meg, «Iblant er jeg ikke sikker på hvem jeg er. Jeg føler ikke min himmelske Faders kjærlighet. Mitt liv virker så vanskelig, og ting blir ikke slik jeg hadde ønsket, håpet og drømt at de skulle bli. Det jeg sa til henne, sier jeg nå til alle unge kvinner overalt. Jeg er ikke det minste i tvil om at dere er Guds døtre. Han kjenner dere. Han elsker dere, og han har en plan for dere. Jeg vet at dette er et budskap vår himmelske Fader vil at jeg skal gi dere. Profeter og apostler i de siste dager vitner om vår guddommelige natur. I erklæring til verden om familien står det, «Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter, av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial.» President Gordon B. Hinckley har også sagt, «Dere kan måle dere med hvem som helst. Dere er Guds døtre. Det har kommet til dere noe som er vakkert, hellig og guddommelig. Glem det aldri. Deres evige Fader er universets store mester. Han regjerer overalt, men han vil også lytte til bønner fra dere, som er hans døtre, og høre dere når dere snakker med ham. Han vil besvare deres bønner. Han vil ikke la dere i stikken. Hvis dere lar kunnskapen om at dere er Guds døtre synke dypt ned i sjelen, vil den gi dere trøst, styrke deres tro og påvirke deres oppførsel. Hvis dere lar denne sannheten pryde deres tanker til enhver tid, vil dere føle visshet om Guds nærvær, som vårt GUF-temaskriftsted lover oss. Hvordan kan hver enkelt av oss vite og føle at vi er vår himmelske Faders døtre? Det er et slør mellom himmelen og jorden, en søvn og en glemsel. Når vi blir født. Dette er nødvendig for at vi skal høste jordisk erfaring for å utvikle oss mot fullkommenhet, og til sist virkeliggjøre vårt guddommelige potensial som arvinger til evig liv. Vår himmelske Fader elsker oss og vil hjelpe oss å minnes ham. Derfor gir han oss små glimt inn i evigheten. Apostelen Paulus forkynte, ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Ånden gir oss glimt av hvem vi Ånden taler ofte til oss når vi ber, leser i skriftene, grunner på Herrens barmhjertighet mot oss, mottar prestedøms velsignelser, tjener andre, eller føler oss elsket og akseptert av andre. Moses lærte hvem han var gjennom en sterk opplevelse åndelig. Han samtalte med Gud ansikt til ansikt og fikk vite at han var Guds sønn med en spesiell oppgave å utføre. Etter denne opplevelsen ble Moses plaget av Satan. Men ettersom Moses hadde følt Guds kjærlighet, forsto han at Satan ikke hadde noen herlighet. Fordi Moses visste at han var Guds sønn, og at Gud hadde en oppgave til han, hadde han styrke og evne til å motstå Satan, til å dømme rettferdig, til å påkalle Gud for å få styrke, og til fortsatt å ha hans ånd hos seg. Det samme mønstret gjelder for oss i dag. Når vi vet og føler hvem vi egentlig blir vi i stand til å se forskjellen på godt og ondt og motstå fristelser. En måte vi kan lære å forstå vår gudgitte oppgave på, gjennom vår patriarkalske velsignelse. Dette svært spesifikke og individuelle budskap vi kan få ved prestedømmets kraft. En annen måte å motta åndelig forståelse om vår egen evige natur på fra en forelder eller lærer som kan forvisse oss på grunn av sine inspirerte glimt inn i hvem de egentlig Ånden har noen ganger hvisket svært spesifikt til meg om mine barns sanne identitet. Jeg husker kvelden før et av våre barn ble født, at jeg fikk et tydelig inntrykk av at dette barnet ville bli en god venn og hjelper for sine søsken. Dette har vist seg å holde stikk. En annen gang da en av våre tenåringer var svært nedslått etter å ha vært innblandet i en bilulykke, hørte jeg tydelig disse ordene i mitt sinn. Jeg elsker dette barnet og vil gi det veiledning. Og det har han. Slike glimt har kommet til meg om og om igjen. Når de har hatt behov for oppmuntring, har jeg blitt velsignet med forståelse om mine barns store og edle ånder. Har deres mor eller far noensinne minnet dere i det dere forlot huset om å huske hvem dere Hva mener de med det? Husk at du en del av denne familien og har et omdømme å ta vare på. Dessuten, husk at du et Guds barn og må oppføre deg deretter. Misjonærer går med et skilt som en konstant påminnelse om at de representanter for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette minner misjonærene på å kle seg sømmelig og tiltalende, være høflig mot andre, og gjøre sitt beste for å ha Kristi bilde i sitt ansikt. De må gjøre disse tingene fordi de går med navneskiltet, et ytre symbol på deres identitet. Ved pakt har vi alle påtatt oss Kristi navn. Hans navn skulle vært inngravert i vårt hjerte. På samme måte forventes det også at vi skal oppføre oss som verdige barn av vår himmelske Fader, som i alle fall billedlig har sendt oss til jorden med formaningen «Husk hvem du Da jeg ble kalt om å tjene dere, kirkens unge kvinner, visste jeg at jeg måtte oppføre meg deretter. En dag, det var akkurat som å ha på seg en misjonærskilt. En dag fikk en av mine døtre en bot for å ha parkert bilen sin i gaten med et utløpt registreringsopplad. Jeg følte at det var ikke riktig, og jeg tok saken i egne hender og marsjerte inn på kontoret til å rette myndighetene for å forklare at registreringspapirene var på vei til oss i posten. I det jeg bestemt åpnet døren, sa en eller annen til meg, «Jeg vet hvem du Det fikk meg til å stoppe opp og minnet meg på at jeg også måtte huske hvem jeg Ikke bare unge kvinners generalpresident, men først og fremst en Guds datter. I vår omgang med andre må vi huske på at andre også himmelske faders barn. I begynnelsen av vårt ekteskap sa min mann ganske ofte, og til andre, jeg giftet meg ikke med Susan på grunn av utseende. Til slutt ertet jeg ham litt ved å si at dette ikke hørte særlig flatterende ut. Han forklarte det jeg allerede visste, at dette var ment som den største kompliment han kunne gi meg. Han sa, «Jeg elsker deg for den du den du egentlig i evig perspektiv.» Herren sa, «Se ikke på hans utseende, på hans høye vekst. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» I familier, vennskap, stevnemøter og ekteskap skulle vi vurdere ikke bare skjønnhet og CV-er, men først og fremst karakter, gode normer og den andres iboende guddommelige natur. I en stav i Chile gjorde de unge kvinner dette på en leir ved å skrive de andres gode egenskaper i en bok. Hver dag ble de bedre kjent og skrev ned flere gode egenskaper de oppdaget i de andre. På slutten av leiren delte de sine tanker med hverandre og hjalp hver enkelt å se mer av guddommeligheten i seg selv. Deres leder sa, «Vi formelig solte oss i denne fantastiske ånden av vennlighet og godvilje. Jeg kan ærlig si at jeg aldri hørte pikene klage. De blomstret i en deilig følelse av gjensidig aksept, som ikke ofte å finne blant tenåringspiker. Det var ingen konkurranse, ingen strid. Leiren vår hadde blitt en liten bit av himmelen. Pikene oppdaget og bekreftet de andres guddommelige natur, og ånden fylte leiren da disse dydige tankene ble uttrykt. C.S. Lewis sa så viselig, «Det en alvorlig sak å leve i et samfunn med mulige guder og gudinner, og huske at den kjedeligste og mest uinteressante personen man kan snakke med en dag, kan bli en skapning, som man, om man så den nå, ville være tilbøyelig til å tilbe. Det finnes ingen ordinære mennesker. Din nabo det helligste som noensinne presentert for dine sanser.» Unge kvinner overalt som vet at de og andre døtre av en himmelsk kjærlig fader, viser sin kjærlighet til han ved å leve rettskaffent. Jeg har blitt imponert over unge kvinner som var sømmelig kledd i en svært varm og fuktig del av Brasil. De sa sømmelighet har ikke noe med klima å gjøre. Den har med hjertet å gjøre. Disse unge kvinner visste at de var Guds døtre. Det gjorde sterkt inntrykk på meg da 5 unge siste dagers hellige studenter fra Idaho druknet i en forferdelig ulykke. De var kjent i sin omgangskrets og i sine lokalsamfunn for å ha holdt høye normer for rettskaffenhet og vært helstøpte eksempler på dyd. Disse ungdommene visste de var Guds sønner og døtre. Jeg har blitt varmet ved eksempelet til en annen ung kvinne hvis foreldre skilte seg. Hun vil ikke hennes yngre brødre og søstre skal føle seg uelsket, så hun ber med dem hver kveld og sier at hun glad i dem. Denne unge kvinnen vet at hun en datter av himmelske fader, som elsker henne, og hun elsker ham ved å elske sine søsken. Jeg også blitt rørt når jeg har hørt om handlingene til unge kvinner i en fattig og politisk undertrykt område av verden. Til tross for sine egne vanskeligheter møttes disse unge kvinnene på en leir og planla hvordan de skulle hjelpe andre. De lagde hygienepakker for kvinner i nød. De utførte tjeneste i lokalsamfunnet. Vi vet at deres handlinger og at disse unge kvinner forstår sin identitet som Guds døtre. Og mitt hjerte svulmer av kjærlighet til disse unge kvinnene og til unge kvinner overalt. Jeg vet at dere Guds døtre, og han elsker dere. Til slutt vil jeg fortelle om en opplevelse som gripende og hellig for meg. Da jeg ble kalt som unge kvinners generalpresident, følte jeg meg skrekkslagen og uskikket. Jeg lå våken mange netter og bekymret meg. omvendte meg og gråt. Etter flere slike netter opplevde jeg noe gripende. Jeg begynte å tenke på mine nieser i Unge Kvinner, deretter på de unge kvinnene i nabolaget og menigheten, så på den unge kvinnen jeg traff regelmessig på skolen. Deretter forestilte jeg meg kirkens unge kvinner i resten av verden, over en halv million av dem. En deilig, varm følelse begynte å innhylle meg og strømme gjennom meg. Jeg følte en utsøkt kjærlighet til siste dagers hellige unge kvinner overalt, hver og en av dere. Og jeg visste at det jeg følte var vår himmelske Faders kjærlighet til dere. Det var mektig og altomfattende. For første gang følte jeg fred, for jeg visste hva min himmelske Fader ønsket at jeg skulle gjøre. Han ønsket at jeg skulle vitne for dere om hans store kjærlighet til dere. Derfor vitner jeg igjen for dere at jeg vet uten tvil at vår himmelske Fader kjenner dere og elsker dere. Dere er hans spesielle døtre. Han har en plan for dere. Han vil alltid være der for å lede dere, føre dere og gå med dere. Jeg ber oppriktig om at dere må vite og føle dette. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi vil nå få den glede å høre fra søster Julie B. Beck, førsterådgiver I Unge Kvinners generalpresidentskap. Hun vil bli etterfulgt av søster Elaine Dalton, annen rådgiver I Unge Kvinners generalpresidentskap. Når søster Dalton har talt, vil koret synge «Jeg står helt forundret» med Kathleen Ellingson fra Salt Lake Holiday South Stav på fløyte og Sarah Edwards fra North Salt Lake Stav på harpe. Søster Beck.
Takk dere unge kvinners kor for den vakre sangen. Vi takknemlige for vår frelser og innbydelsen vi alle har til å komme til Kristus og bli fullkommen gjort I ham. Jeg håper jeg kan formidle til dere noe av det jeg har tenkt og følt om å erindre ham, omvendelse og forandring. Jeg tror jeg best kan uttrykke det jeg føler ved å fortelle dere om tre kvinner og drøfte noen lærdommer jeg har høstet av deres historier. Jeg skal begynne med Ruth May Fox, som var unge kvinners generalpresident for mange år siden. Hun virket til dette kallet til hun var 84 år gammel. Søster Fox ble født I England, og da hun var 13, gikk hun nesten hvert eneste skritt til Saltsjødalen sammen med en gruppe pionerer. Hennes mor døde da hun var spedbarn, så de første 12 årene bodde hun hos en rekke forskjellige familier. Hun må ha vært et vanskelig barn å ha med å gjøre, for bestemoren kalte henne en slem pike, og nektet å ta seg av henne. Til slutt giftet Ruth seg og fikk 12 barn. Hun bar sitt urokkelige vitnesbyrd for sine barn og underviste dem I evangeliet mens hun jobbet ved siden av dem. Men hun innrømmet at hennes eldre barn noen ganger ble hardt disiplinert fordi hun hadde kort lunte og ikke alltid telte til 10 når hun ble provosert. Hun arbeidet hardt for å mestre denne svakheten og ble etter hvert kjent for sin ømhjertethet og sin tjeneste for andre. Søster Fox ble 104 år gammel. I sitt lange liv opplevde hun store gleder og vanskelige prøvelser, og hun sa, «Livet gir oss noen harde lærdommer. De mest solide plantene dyrkes ikke under glass, og man får ikke styrke og karakter av å unngå problemer.» I fjor gikk jeg opp på Independence Rock I Wyoming, hvor søster Fox som 13-åring hadde reist inn navnet sitt på vei til Saltsjødalen. Været de siste 140 årene hadde nesten visket det ut, men jeg klarte så vidt å lese Ruth May, 1867. Jeg ønsket å få vite mer om denne store leder og Jesu Kristi disippel, som hele sitt liv jobbet med å forbedre seg selv, og hvis motto var Guds rike eller ingenting. Den neste historien handler om en kvinne jeg vil kalle Mary. Hun var datter av trofaste pionerforeldre som hadde offret mye for evangeliet. Hun var gift I tempelet og hadde 10 barn. Hun var en begavet kvinne som lærte sine barn å be, arbeide hardt og elske hverandre. Hun betalte sin tiende, og familien kjørte sammen I vognen sin til søndagsmøtene. Selv om hun visste det var I strid med visdomsordet, begynte hun å drikke kaffe og hadde en kaffekjele bakerst på komfyren. Hun mente at Herren vil ikke stenge meg ute fra himmelen for en liten kopp kaffe. Men på grunn av den lille koppen med kaffe fikk hun ikke tempelanbefaling. Og det gjorde heller ikke de av hennes barn som drakk kaffe sammen med henne. Selv om hun oppnådde en høy levealder og til slutt kvalifiserte seg til å komme tilbake til å virke I tempelet, ble bare ett av hennes 10 barn gift I tempelet, og et stort antall av hennes etterkommere, som nå I femte generasjon, lever uten velsignelsen av det gjengitte evangelium som hun trodde på og som hennes forfedre offret så mye for. Den siste historien handler om Kristina, som ble døpt og beseglet til sin familie som ung pike. Men på et eller annet tidspunkt hadde familien sluttet å etterleve evangeliet. Nå var hun I slutten av tenårene, når hun hadde tatt noen gale valg og var svært ulykkelig. En dag ga jeg henne en personlig fremgangsbok og sa, «Denne boken vil hjelpe deg å innlemme Kristi egenskaper i ditt liv, slik at du kan gjøre de forandringene du ønsker. Jeg oppfordrer deg til å begynne å jobbe med boken i dag, og så ta den med deg til ungdommens temakveld i kveld, og fortelle meg hva du har lært.» Den kvelden sa hun med tårer i øynene, «I dag begynte jeg på min personlige fremgang.» Hun har skrevet til meg noen få ganger siden. Hun begynte å gå på søndagsmøtene, GUF og seminarien. Etter noen uker begynte hennes søster og mor å gå i kirken sammen med henne. Senere sluttet faren seg til dem, og nå har hele familien vært i tempelet sammen. Hvilke lærdommer hentet jeg så fra disse historiene om endring, om vendelse og forandring? Den første lærdommen er at alle gjør feil. For ikke lenge siden var jeg sammen med en 8 år gammel pike på hennes dåpsdag. På slutten av dagen sa hun frimodig, «Jeg har vært døpt i en hel dag, og jeg har ikke syndet den eneste gang.» Men hennes fullkomne dag varte ikke evig, og jeg er sikker på at hun nå lærer slik vi alle gjør, at uansett hvor hardt vi prøver, kan vi ikke alltid unngå alle negative situasjoner, alle gale valg eller disiplinere oss selv slik vi burde. Vi hører ofte om den utvalgte kongelige generasjonen i denne evangelieutdeling, men jeg har aldri hørt det kalt den fullkomne generasjonen. Tenåringen er spesielt sårbare, fordi Satans makt er reell, og de skal ta sine første store uavhengige valg. Derfor gjør de også sine første store feil. Det var dette som skjedde med Kori Anton i Mormons bok. Kori Anton skulle utføre en god misjon, men han trodde han var sterk og smart nok til å håndtere risikable situasjoner og dårlig selskap. Og han havnet i stort trøbbel og stor synd da han begynte å vanke på feil steder sammen med feil personer som gjorde de gale tingene. Min andre lærdom er, omvendelse er ikke valgfritt. Vi er blitt befalt å omvende oss. Frelseren sa at om vi ikke omvender oss og blir som et lite barn, kan vi på ingen måte arve Guds rike. Vi må ikke la en liten kaffekopp, en dårlig vane, et dårlig valg, en dårlig beslutning avspore oss for resten av livet. Det hender at noen tar lett på omvendelse. Jeg har hørt noen si at omvendelse er for vanskelig. Andre sier de er lei av å føle skyld, eller at de har blitt fornærmet av en leder som hjalp dem å omvende seg. Noen gir opp når de har gjort feil, og tror at det ikke er noe håp for dem. Noen tror de vil føle seg bedre om de bare forlater det gjengitte evangelium og drar sin vei. Det er Satan som får dem som har begått feil til å føle håpløshet. Herren gir oss alltid håp. Han sier, «Du var utvalgt til å utføre Herrens verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er påpasselig, vil du falle. Men kom i hu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor fra det du har gjort, som er i strid med det bud jeg ga deg. Og du er fremdeles utvalgt, og er igjen kalt til arbeidet. Den letteste og raskeste veien til lykke og fred er å omvende seg og forandre seg så fort den kan. Lærdom nummer 3 er, vi klarer det ikke alene. Det er ikke mulig å få til virkelige forandringer helt alene. Vår egen viljestyrke og gode hensikter er ikke nok. Når vi gjør feil eller tar ukloke valg, trenger vi hjelp av vår frelser til å komme på rett spor igjen. Vi tar del i nadverden uke etter uke for å vise vår tro på hans kraft til å forandre oss. Vi bekjenner våre synder og lover å slutte med dem. Når våre beste anstrengelser ikke helt strekker til, er det gjennom hans nåde vi mottar styrke til å fortsette å prøve. Herren sier, «Hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet. Jeg gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke, og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg. For hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.» Når vi søker Herrens hjelp til å forandre oss, har vi dette løftet. Den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Herren gir oss ikke opp. Han sier, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Den glede og fred vi mottar når vi vet at vi har blitt tilgitt, er en guddommelig velsignelse. Denne freden kommer i Herrens beleilige tid og på hans måte, men den kommer. Min siste lærdom er, vi kan forandre oss. Hver dag er en ny mulighet til å minnes vår frelser og følge hans eksempel. Uten å omvende oss kan vi ikke ha fremgang. Det er derfor omvendelse er evangeliets andre prinsipp. I stedet for å komme med unnskyldninger for en svakhet, anstrenger vi oss hver dag for å utvikle gode vaner og kristuslike egenskaper. President Spencer W. Kimball sa, det å utvikle kristuslignende egenskaper er en krevende og uopphørlig oppgave. Den passer ikke for sesongarbeidere eller for dem som ikke vil anstrenge seg om og om igjen. Jeg lærte av Christina at det å utvikle kristuslike egenskapen er et tegn på at vi forandrer oss. Ettersom vi alle er dødelige, gjør vi alle feil. Omvendelse er ikke valgfritt, men vi gjør det ikke alene. Vi har en frelser til å hjelpe oss å omvende oss. Ved å utvikle hans egenskaper vet vi at vi gjør forandringer som hjelper oss å komme nærmere ham. Søster Fox sa at evangeliet var hennes kappe som beskyttet mot fristelse, hennes trøst i sorg, hennes glede og herlighet hele livet, og hennes håp om evig liv. Hennes motto var Guds rike eller ingenting. Fordi hun visste at ved å etterleve evangeliet av hele sitt hjerte, kunne hun få løftet frelseren ga oss alle. Hver den som omvender seg og blir døpt i mitt navn skal mettes. Og hvis han holder ut til enden, vil jeg holde ham uskyldig for min fader, for på den dag da jeg skal stå og dømme verden. Det er gjennom omvendelse at jeg har lært frelseren å kjenne. Og det er når jeg søker hans hjelp til å forandre meg, at min tro på og avhengighet av ham øker. Jeg bærer vitnesbyrd om at han lever, og om hans store makt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love
Talk,
these
Sister Beck. På en av turstiene i en dal nær hjemmet mitt, er et skilt hvor det står, «Hold deg på stien». Når man går på denne stien, blir det snart helt tydelig at dette er et godt råd. Det er fjellskrenter, svinger og bratte stup. Noen steder er grunnen utenfor stien ustabil, og i visse perioder av året hender det at en og annen klapperslange dukker opp. Mitt budskap til dere alle i kveld er det samme som står på det skiltet. Hold dere på stien. For flere år siden dro jeg på fottur i Titanfjellene i Wyoming, sammen med en gruppe unge kvinner. Det var en krevende tur, og den andre dagen kom vi til den farligste delen av turen. Vi skulle gå langs Hurricane Pass, som er et passende navn på grunn av at det nesten alltid blåser kraftig der. En skogvokter ba oss holde oss midt på stien, legge oss så lavt som mulig på den åpne delen av stien, ha tingene så godt sikret i ryggsekken og skynde oss. Dette var ikke noe sted for fotografering eller somling. Jeg var lettet og glad da alle de unge kvinnene hadde kommet seg trygt forbi dette stedet. Det var faktisk ingen av dem som spurte hvor nær kanten de kunne gå. Iblant når vi går på livets stier, ønsker vi å oppholde oss på farlige steder i det vi tror det er morsomt og spennende. og at vi har full kontroll. Iblant tror vi at vi kan leve på kanten og likevel beholde vår dyd. Men det er et farlig sted å være. Profeten Joseph Smith sa, «Lykke er hensikten og formålet med vår eksistens.» Og lykkelige vil vi også til slutt bli hvis vi følger den vei som fører til lykke og er dydige. Herrens råd til Emma Smith i Lære og Pakter, kapittel 25, er hans råd til alle hans dyrebare døtre. Der får vi regler for god oppførsel og blir rådet til å vandre på dydens stier. Dyd er et mønster for tanke og atferd som er basert på høye moralske normer. Hva er så de høyere moralske normene som hjelper oss å være dydige? Dyd omfatter sømmelighet i tanke, språk, påkledning og oppførsel. Sømmelighet er også kyskhetens hjørnesten. Akkurat som man ikke går barbent på stier hvor det finnes klapperslanger, er det i dagens verden like viktig for vår sikkerhet å være sømmelige. Når vi er sømmelige, viser vi andre at vi forstår vårt forhold til vår Fader i himmelen, som hans døtre. Vi viser at vi elsker ham, og at vi vil stå som hans vitner i alle ting. Sømmelighet har ingenting med å være hipp å gjøre. Det handler om hjertet og å være hellig. Det handler ikke om å være moteriktig. Det handler om å være trofast. Det handler ikke om å være kul. Det handler om å være kysk og holde pakter. Det handler ikke om å være populær, men om å være ren. Sømmelighet har alt å gjøre med å bevege seg trygt på kyskhetens og dydens sti. Det er tydelig at dyd er et krav for å få opphøyelse. Moroni hjelper oss å forstå at både dyd og kyskhet er mer kjært og dyrebart enn noe annet. Vi har simpelthen ikke råd til å ta lett på dette, eller komme for nær kanten. Det er farlig for enhver Guds datter. I Lære og Pakter, kapittel 25, blir vi rådet til å holde fast ved våre pakter. Det betyr at vi holder oss til, overholder og virkelig anstrenger oss for å holde de løftene vi gir til Herren. Våre pakter vil styrke oss til å motstå fristelser. Ved å holde våre pakter blir våre skritt på dydens sti stødigere. Ved å holde de paktene vi inngikk i dåpen, kan vi holde oss midt på stien. Else Jeffrey R. Holland minner oss om følgende. Vi begynner med dåpen og inngår så pakter etter hvert som vi følger denne veien til evig liv. Og vi holder oss på veien ved å holde dem. Den hellige ånds tilskyndelser vil alltid være tilstrekkelige for våre behov hvis vi holder oss på paktens vei. De fleste dager går veien i oppoverbakke. Men hjelpen vi får til å klatre er bokstavelig talt guddommelig. Det er tre medlemmer av guddommen, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som hjelper oss på grunn av paktene vi har inngått. For å minne oss om disse paktene tar vi del i nadverden hver uke. I bønnen for brød vitner vi for deg, o Gud, du evige Fader, at vi er villige til å påta oss din sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt oss, så hans ånd alltid kan være hos oss. Med åndens veiledning vil dere føle dere trygge og lykkelige, og deres tanker vil alltid være prydet med dyd. Mormons bok beskriver hva som skjedde da et helt samfunn holdt sine pakter og levde rent og dydig. Og det kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk blant alle mennesker skapt ved Guds ånd. Med den hellige ånds veiledning vil dere også øve rettferdig innflytelse på andre. På mitt kontor har jeg bilder av flere generasjoner kvinner i min familie. Min oldemor, min bestemor, min mor og min datter Emi. Deres livsførsel, fylt med hengivenhet og tro på planen, har hjulpet meg å klatre høyere og reise lenger. Når jeg ser på bildene, kan jeg tydelig se viktigheten av å leve rettskaffent. I dag har jeg ikke bare én datter, men 5 svigerdøtre og 5 små barnebarn å føye til dette bildet. Jeg føler et stort ansvar for å leve eksemplarisk, dydig og hellig for dem. Selv om dere er den første i en lang rekke av kommende generasjoner, har dere et ansvar for dem som følger etter dere? Jeg dro nylig på den samme fotturen i Titanfjellene, som jeg fortalte om tidligere, men denne gangen sammen med min mann og en gruppe venner på vår alder. I begynnelsen var det spennende og lett, men før vi kom til bestemmelsesstedet var vi utslitt. Og jeg visste at jeg var i vanskeligheter. Jeg var ikke like godt fysisk forberedt for turen som jeg var da jeg var der sammen med de unge kvinnene mange år tidligere. Og jeg hadde slurvet med pakkingen og tatt med for mye. Vekten av sekken begynte å plage meg, og jeg var klar til å gi opp. De andre begynte også å merke høyden, det bratte terrenget og de tunge sekkene. Min mann fornemmet dette og skyndte seg videre. Jeg følte meg forlatt. Men etter ca. en time kunne jeg se min mann komme nedover stien på den andre siden av dalen. Han løp mot meg. Da han kom frem til meg, tok han sekken min, tørket tårene mine og ledet meg til målet. En krystallklar innsjø omgitt av furutrær. Så snudde han, gikk nedover stien igjen og gjorde det samme 4 ganger til for de andre som var med. Mens jeg fulgte med på ham, var jeg lei meg for at jeg var så uforberedt, og enda mer lei meg for at jeg hadde så mange ekstra ting i sekken som økte vekten han måtte bære for meg. Men jeg var så takknemlig for hans styrke, for hans uselviskhet, for at han var så forberedt, og for hans kjærlighet. Når dere bestiger livets fjell, må dere holde dere på dydens sti. Det vil være andre som kan hjelpe dere. Foreldre, familiemedlemmer, biskoper, veiledere og rettskaffende venner i alle aldre. Og om dere blir slitne eller tar feil veivalg, kan dere endre kurs og komme dere tilbake til dydens sti. Husk alltid at Frelseren er der for dere. Han vil hjelpe dere å omvende dere, styrke dere, lette deres byrder, tørke deres tårer, trøste dere og fortsette å hjelpe dere og holde dere på stien. Frelseren er det fullkomne eksempel på dyd. Da Jesus vandret på Palestinas veier, gikk han omkring og gjorde vel. Han helbredet de syke, ga de blinde synet tilbake og vekket de døde. Han forkynte evangeliets sannheter, realiteten av vår førjordiske tilværelse, hensikten med vårt liv på jorden og Guds sønners og døtres muligheter i det kommende liv. Et av mine favorittskriftsteder er «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Jeg vitner om at dette er sant. Han har ikke bare merket veien, men til tider har han ledet meg ved hånden. Hans vei er den sti som fører til lykke i dette liv, og evig liv i det kommende. Jeg bærer vitnesbyrd om at han lever. Han vil høre deres bønner og lede deres skritt. Jesus Kristus er vårt forbilde og vår guide. Hold dere på stien. Vær sømmelige. Hold fast ved deres pakter. Og lev verdig til den hellige ånds veiledning. Herren lover, vær ved godt mot, for jeg vil lede dere. Riket er deres, rikets velsignelser er deres, og evighetens rikdommer er deres. Jeg står helt forundret på grunn av hans uforlignelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi
retter en oppriktig takk til alle som har talt og fremført vakker musikk I kveld. Vi vil nå få det store privilegium å høre fra president Gordon B. Hinckley, vår kjære profet. Etter at president Hinckley har talt, vil dette møtet bli avsluttet med at kor og forsamlingen synger As Zion's Youth in Latter Days. Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av Roseanne Bassett, en laubapike fra Salt Lake, Jordan, Nordstav. President Hinckley.
My dear young women,
mine kjære unge kvinner, for et vakkert syn dere I denne praktfulle salen. Dere sammen med deres mødre og lærere, og utenfor dette konferansesenteret hundretusener andre forsamlet over hele verden. De vil høre oss på over 20 språk. Våre taler vil bli tolket til deres morsmål. Anledningen til å tale til dere innebærer et overveldende ansvar. Men det også en stor anledning. Jeg ber om åndens veiledning I det som jeg skal si. Andre har på veltalende måte behandlet tema for dette møtet. Jeg vil bare nevne det. Det Herrens åpenbarte ord som vi finner I det 121. Kapittel I Lære og Pakter. Det står som følger. La også ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker og til troens hus. Og la alltid dine tanker være prydet med dyd. Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets lærdomme skal falle på din sjel som himmelens dugg. Den hellige ånd skal stadig være din ledsager og ditt scepter. Et rettferdighetens og sannhetens uforandelige scepter, og ditt herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, skal det strømme til deg evinnelig og alltid. Kan det finnes noe større løfte til noen enn disse bemerkelsesverdige åpenbaringens ord fra Herren? Dette Guds ord, gitt ved åpenbaring til profeten Josef. De inneholder et strålende løfte til alle som alltid vil pryde sine tanker med dyd. Dere unge kvinner står på terskelen til livet. Dere gamle nok til å ha blitt døpt. Dere unge nok til at den fremtidens verden dere drømmer om ennå ligger foran dere. Hver av dere et Guds barn. Hver av dere et guddommelig skaperverk. Dere bokstavelig talt døtre av den allmektige. Det finnes ingen grenser for deres muligheter. Hvis dere vil ta kontroll over deres liv, fremtiden full av muligheter og glede. Dere ikke råd til å sløse bort deres talenter eller deres tid. Dere store muligheter I vente. Nå vil jeg gi dere en meget enkel oppskrift, som hvis den følges, vil sikre deres lykke. Det et enkelt program på 4 punkter. Det som følger. 1. Be. 2. Studer. 3. Betal din tiende. Og 4. Vær til stede på møtene. Med henvisning til det første punktet, personlig bønn. Du en datter av vår himmelske fader. Han din himmelske far. Snakk med ham. Hver kveld og morgen kneler du ned og gir uttrykk for den takknemlighet du føler. Snakk om de velsignelsene du ønsker og trenger. Glem aldri at denne kirken begynte på og med en enkel bønn fra unggutten Joseph Smith i lunden på hans fars gård. Fra denne bemerkelsesverdige hendelsen som vi kaller det første syn, har dette verk vokst og er nå etablert i 160 land. Det er over 12 millioner medlemmer. Det er oppfyllelsen av Daniels syn av en sten som ble revet løs fra fjellet, men ikke med hender, som skal rulle frem inntil den har fylt hele jorden. Ikke bare kan dere holde deres personlige bønner, dere kan også oppmuntre deres foreldre til å holde familiebønn, hvis de ikke allerede gjør det. Bønn er broen mellom oss og vår himmelske Fader. Det koster ingenting. Det krever bare tro og anstrengelse. Det er ingenting som er mer berikende enn å knele ned i ydmyk bønn. Det viser kjærlighet til guddommen, som er giver av alt godt. Det viser respekt for en selv. Ingenting kan erstatte det. Det er personlig kommunikasjon med Gud. Punkt nummer to på listen min er studium. Hva innbefatter dette enkle ordet på 7 bokstaver? Først og fremst studium av skriftene. Dere leser kanskje bare deler av Det gamle testamentet, men det inneholder stor lærdom. Det nye testamentet er en gullgruve. Det inneholder de 4 evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så vel som apostlenes gjerninger og andre skrifter. Prøv å lese bare ett av evangeliene, kanskje Johannes. Når dere er ferdig med det, ta så opp Mormons bok. For 2 år siden ga jeg hele kirken en utfordring om å lese Mormons bok innen utgangen av året. Forbausende mange tok utfordringen. Alle som gjorde det, ble velsignet for sitt offer. Etter hvert som de ble oppslukt av dette annet vitne om vår forløser, ble deres hjerte oppildnet og deres ånd berørt. Noen av dere var for unge til å ha lest den da, men dere er ikke for unge til å begynne å lese den nå. Foruten studium av Hellig Skrift er utdannelse en utfordring. Bestem deg nå mens du er ung for å ta all den utdannelse du kan. Vi lever i en høyst konkurransepreget tidsalder, og det vil stadig bli verre. Utdannelse er nøkkelen til mulighetenes dør. Du kan planlegge å gifte deg og håpe på det, men du har ingen garanti for at det vil skje. Og selv om du gifter deg, vil utdannelse være en stor fordel. Driv ikke formålsløst med strømmen og la dagene komme og gå uten å forbedre livet ditt. Herren vil velsigne deg når du anstrenger deg. Deres liv vil bli beriket, og dere vil få et større perspektiv når deres sinn åpnes for nye erfaringer og kunnskaper. Neste punkt er å betale tiende. Herren gir et strålende løfte angående dem som betaler sin tiende. Han sier i nyere åpenbaring at de skal ikke oppbrennes. Hans store løfte finner vi i Malakis ord. Han sa, «Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Bær hele tienden inn i forrådshuset.» så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Og så sier han noe meget interessant. Hør på dette. Jeg vil true etergresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintre på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskarenes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land. Sitat slutt. Selv om tiende betales med penger, er det viktigste at den betales med tro. Jeg har aldri truffet noen som betaler en ærlig tiende, som beklager seg over det. De setter i stedet sin lit til Herren, og Herren svikter dem aldri. Da jeg var en liten gutt, pleide far alltid i desember å ta oss alle med over gaten til biskop Duncans hjem til tiendeoppgjør. Biskopen hadde ikke noe kontor i menighetens bygning. Derfor måtte han ordne alt fra sitt eget hjem. Vi pleide alle sammen å sitte i stuen hans, og en for en ba han oss komme inn i spisestuen. Vår tiende var kanskje 25 cent, eller kanskje 50 cent, men det var full tiende. Han skrev ut kvittering og noterte summen i menighetens opptegnelse. Beløpet kan ha vært så lite at det kostet mer å føre det inn enn hva det var verdt. Men det ble etablert en vane som har vedvart i alle disse årene. Med tiendebetalingen har det kommet utallige velsignelser, slik Herren har lovet. Jeg ble gift under depresjonstiden, da det var knapt med penger. Men vi betalte vår tiende, og på et eller annet vis gikk vi aldri sultne eller manglet noe vi trengte. Det fjerde punktet. Vær til stede på deres møter, nattverdsmøter. Det finnes ingen erstatning for å ta del i Herrens nattverd. Det er en høytidelig, hellig og god handling å kunne ta del i brødet og vannet til minne om menneskehetens, frelsers, legeme og blod. Ingen annen begivenhet i menneskenes historie kan sidestilles i betydning med vår guddommelige forløsers sonoffer. Intet annet kan sammenlignes med det. Uten det vil ikke livet ha noen mening. Det ville vært en formålsløs ferd. Med forsoningen er vi sikret evig liv. Døden er ikke enden. Den er snarere en overgang til en herligere eksistens. Alt dette symboliseres ved å ta del i nattverden. Alt annet på våre møter har mindre betydning sammenlignet med å ta del i symbolene på Herrens offer. Hvis dere vil gjøre disse fire tingene, lover jeg dere at deres liv vil bære frukt, at dere vil oppnå stor lykke, at deres resultater vil være uendelig store og på alle måter tilfredsstillende. Må Herren velsigne dere, mine kjære unge søstre. Må hans velsignelser være med dere til enhver tid og under alle forhold. Vi elsker dere og ber for dere. Må himmelen se med behag på dere. Det ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Thank you.
Our dear Heavenly Father, we are so grateful.
Himmelske Fader, vi er takknemlige for å ha muligheten til å være til stede på dette, på denne konferansen. Vi er så takknemlige for våre ledere og den inspirasjon som de gir til oss. Vi er takknemlige for våre menighets- og statsledere som hjelper oss. Vi er så takknemlige for vår profet og alle ledere i kirken. Vi ber om at du vil hjelpe oss til å etterleve de ting som vi har hørt i kveld. Vi vet å hjelpe oss så vi kan være sterke. Og hjelpe oss til å vokte våre tanker, og vi takker for kirken, og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.